подготовките во Ланско потичат во најдобар ред, всичко е наред, футболистите имат големо желание да се доказват също новиот штаб и нормално също својата професија, също футболот.
Има ли някой футболист, който ви направи добро впечатление и ще искате да бъде привлечен в Локомотив?
Во тие моменти, пред се, тука се мисли на хрватинот Загора, кој е качествен футболист и доста опитен, ама во последно време не беше во нека врвна форма во каде што се намираше, меѓутоа сепак тој не забравил да игра и нормално тој иска преку локото да направи поголемо впечатление и да се врни на едно повисоко ниво. И мисля дека Захора би можел добро да се вклопи во нашиот одбор и нормално доколку се вклопи во таа финансиска конструкција. Аз лично и сигурен сам и председателот и спортниот директор нема да дозволат тај лимит кој е во границите на нашите плаштања да се надмине. Затоа след тоа, бидејќи може да делува негативно на останалите футболисти и да се наруши атмосферата во дворот.
Очаквате ли още футболисти да пристигат на прови?
Търсиме еден футболист по левата страна, односно ляв бек, кој треба да биде замена за Бенжелюн, кој не напусна. Ние трсиме на секој пост по еден човек. Мислиме дека и во средата на теренот може да се докара еден опитен футболист, кој заедно со овие футболисти кои ние ги имаме, Георгиев, Ерош, Витанов, Златински, да засили конкуренцијата и нормално да добиеме качество.
В събота предстои първа контролна среща срещу Черноморец. Какво ще искате да видите в нея?
Тие тренинг мачеви се тренировки, во кои искаме да видиме футболистите до ниво се стасале, она што сме го работеле до сега, дали е достаточно, како влијае на тези. А знам, че во овие моменти крацете се доста тешки и нормално да не може да се види правиот ритам и правата форма на всички футболисти. Ама сигурно искам, кога се заморени и кога им е тешко, да видам какви се нивните реакции, каква е нивната одговорност и дисциплината во игра. И тоа е најважниот момент кој треба да види едно мерило за нашиот одбор, за нашите футболисти.
Вие казахте, че сте наблюдавал българското първенство миналия сезон. Смятате ли, че Локомотив Пловдив има силите да се пребори за евротурнирите?
Ами ако не сметах, сигурно дека немаше да дојда. Тоа е една од причините. Аз гледах, че имаме и качество, имаме и сили. И нормално, имаме доста работи кои треба да ги направиме да видат нашите футболисти. Да не играат добро само против великите одбори. Три точки се многу важни против другите одбори. Искам да им се вреже во главата, че секој мач е подеднакво важен.